Egunon, faltsa, txiatutx, faltsako kafeantzokia, hemen bildu gara gaur hainbat lagun, gehien bat irlandera ikasleak, horregatik hasi gara pixka bat berandu, izan ere gaur eukidituzue ahozkoa azterketak, eta entzun dudanagatik denek oso maila altua eman duzue. Nik ez bezala, baina hori ere konpondu beharko dudan arazo bat da. Davidzen eskutik irlandera ikasten aritu zareten, aritu diren ikasleak dira, ikasleak zarete, badira beste pare bat irlandar ere bai, ikasturte bukaera ospatzen duzue gaur. Eta Irlanda eta irlandera gaia izanik, oso osagarri aproposa gehitu diogu egunari azken urteotako euskal libururik nazioartekoena esango nukenik. Irlanderara itzulita ekarri digu Ametsar Zaiusek, minan, egunon, Amets.
Bai, egunon.
Deartar behag edo anaia txikia euskaraz, Ametsek bere ekimenez itzuli arazia, berak azalduko dizkigu zergatiak eta prozesuaren nondik norakoak, baina lehenago esango dugu, gaur bertan aurretik ikasleek, osterketa ofizialak ez dakit noraino diren ofizialak egin dituztela. Kaixo, David, zuk argituko diguzu.
Kaixo, bai. Bueno, bai, ofizialak dira. Hauek dira normalean froga batzuk egiten dira, aspaldiko partez. Normalean hiru mailetan bananduta dauz. Bara couple of focal, hori itz batzuk, bera gozu, borrantat erakosu itz egiteko gailikoz. Gero bigarren maila, Fonia Ergetz, eta ora, bueno, alduzuz galderak ulertu eta arrantzune amon, hori bai. Eta gero, da, beste bat, maila bat, nahiko altua, bintzat, oskoan, oskoa zari gara, ba Fonia Or, eta, bueno, hemen izan dugu ikasle bat, eta berrek lortu du maila hori.
Bueno, orain gero hitz egingo dugu Liamekin, aztertzaile moduan etorri denarekin, eta beste, bueno, gero galdetuko diozu, zuk zeuk irlanderaz nola ikusi dituen gure ikasleak, eta beste galdera batzuk. Beste ohar bat, Bilbo Hiria Irratiak zuzenean ematen du aurkezpena, eta ondoren Belfasteko Radio Faltsa Irrati Komunitarioak ere bere programazioaren barruan zabalduko du, emankizuna, ez dakit noiz, baina Irlanda iparraldean zabalduko du. David, gogora dezagun, ez dakienaren txat, duela bi urte abiatu zinela, bi kurso, zenbat garaen eskutik Gabriel Aresti Euskaltegian igandeetan, klaseak ematen, doan, bi asterik behin, okerrez banago. Konta iguzu pizkat zeintzu diren klase hauen helburuak eta zein den klaseen dinamika?
Bueno, zer esateko, egiera espaldiko asmoa izan zen, galiko klaseak eskaintzeko kafean zokean. Eta nonbait, bidean galduta egon zen. Baina orain dela bi urte, bueno, hemen dauz bi konore gelikoko kideak, horrek egon ziren, kurko kaura egiten, hau da mintza praktiko, edo berbalagun taldea montatu eta zukaten. Eta hori dela eta, ba, azkin pentsatzen, ba, ezagetik ez klaseak. Zer, azken finean, nahiko murriztu da dau, gaitasuna jalizateko itzegin. Orduan proposamena, gira, bueno, orain dela urte batzuk, hainbat urte, hemengo Irlandako komunitateak, bai zituen harremanak kafean zukikoekin, edo zenbat garaekin, eta ba. Eta logikoa izan zen, ba, zuen gana joteko, eta zehatzeko zerbait egiten. Eta, bueno, zuek eskaini zenuten hori aukera, klasik emoteko, euskaltegi batean, guk bentsatugu errezena izango zala domeka batean, zagatik, zan, prinsipioz, jende giena, libre dauala, egun horretan, ez da erreza egiezan, zan, domeka batean, bi ordu egiteko, hilabetean bi aldiz, baina, bueno, horri pentsatugun errezena izango zela holan, eta hau da bigarren urtea, eta jarraitzen dugu, bueno, normalean, amaren bat, dozena bat, ikaslea etortzen. Eta gainera, ura hontan, batzuk, amaren bat, dozena bat, Irlandare jongora gailiko jarraitziko ikasten. Iaz, bi ikasle, hiru ikasle etorri ziren Belfastera, horten Derry kondadako Maherara jongo garela, eta espero dugu urrengo urtean, ba, jende gehiago izatea, eta benetan martxa hartzeko. Eta egian, ia posibli den, ondo polita izango litzateke Irlandarak ona etortzeko eta euskara ikasteko aste batez, olako zerbait, eta baita ere murgiltzeko euskal kulturen, eta zauto hemen egiten dena, zenta arregarria da, eta bueno, lehemeka jaldetzu esan, etortzen bazara Gabriel Areste euskaltegira, eta ikusten zu nola dauen montatuta ikasleentzat, bueno, hori Irlandan, zera, jendek ez du ez ikusten, zera, ez da ez dolan pentsatuta, klase nino, maila horretan.
Eta klase ez gain, ez dakit, gero, bueno, klaseko dinamika oso konversazionala da, ikarrizketan oinarritua, eta euskera du abia puntu bezala, ez? Azkenean, zerotik azten diren hemen dauzkasun ikasle ez dakit guztiak, baina gehienak euskaldunak dire.
Bai, gira, hasieratik izan zen hori Gabriel Areste euskaltegian, eta proposamena izan zen azalpenek emoteko euskaraz, beraz, normalen dara, ikasle gienak izatea euskaldunak. Arre, ez du, inor nahi bera etori eta naiz eta euskara izan eta esan ditugu ikasle batzuk holan, ba, jende beti bat prest, inglesez, azaltzeko, ero laguntzeko eta gaina materiala batzuk eginda dau galikoz eta inglesez.
Mm-hmm. Aipatu duzu ekimen bat, uda honetarako, egonaldi bat, Irlandan Irlandera ikasteko, baina bueno, badituzue martxan beste hainbat ekimen, esan duzu aipatu duzu Konrad Nagelgel kartearen Bilboko taldea martxan jarri duzuela. Baita ere, urtean zehar antolatu dituzue ba mintza praktika edo berbalagun saio batzuk, ezta?
Bai, hain zuzen hemen dauz hori Holly eta Ana horiek izan ziren bereziki horretan atzen egon direnak, hainbat lekutan egon dire hori mugitzen, eta azken bolotan Residence Tabernan egiten dira, hilbetean behin edo alako zerbait.
Mm-hmm. Bueno, bueno, eta orain hitz egingo duzuzuk Liamekin irlanderaz, baina ametsekin, goazen ametsekin minani buruz hitz egitera, faltsa, amets, egon gietorri.
Bai, mil esker.
2019ko azaroan Susarekin argitaratu zen, Estrainako liburua, jatorrizko bertsioa argitaratu zen bertan, eta ordutik literatura eta gizarte fenomeno izugarria bihurtu da, eta dagoeneko euskaraz bederen, 25 argitaraldi edo inprimaldi, ez da? Egin ditu ja, ez da?
Bai, egia da, bueno, hasi zenean, abiatu ginenean nekez sinistuko genuela, gainera oroitzen naiz, kasualitatea, baina polita da, oroitu naiz orain, eta lehenengo tako elkarrizketa ustut Bilbo irian egin nuela liburuarekin, eta 2019an atera zen, beraz euskeraz, euskaraz izan du zabalpena handia, uste baino asko handiagoa, oraindik segitzen du, eta bueno, uste dut bat badela noski liburua bera, Ibrahimak kontatu, nola kontatu, eta hori albezala jaso nuenik eta zabaldu, nere gizanez, baina gero baita ere gaia bera hor dago, eta gaiak berak segitzen du Euskal Herria zeharkatzen egunero. Eta orduan, bueno, azkenean ari horrek ere usten dio, zoritxarrez eta gu, bueno, zorionez, bueno, begiak zabaltzeko edo behintzat beso batzuk zabaltzeko balio izan badu, ba hortan gabiltza liburuarekin.
Bion artean egindako kontaketa da, bakoitzak hortan badu bere rola, baina oso labur aipatuko dugu ez dakinarentzat zertaz doan, oso labur lan honek Ibrahimaren odisea erreala kontatzen du lehen pertsonan, Ginea Konakritik Europarainoko bidaia, bere anaia txikiaren bila basamortua eta Mediterraneoa zeharkatuz, eta bidearen eta bidaiaren gogortasunak, goseak, egarriak, Libiako torturak, mafien esplotazioak markatua, ba kontraste handia egiten du Ibrahimak gero kontakizun horrek bere sufrimendua adierazteko duen modu xumearekin, ezta. Eta bueno, arrakasta izan du hainbat sari eta irabazi, eta bueno, 10 hizkuntza baino gehiagotara itzulia izan da, eta baino gehiago horretan ez dute lehenengo golpean harrapatu, baina baita importanteena edo bera fulani etniakoa delako, pularrera ere azkenetako bat, azken itzulpenetako bat. Ez.
Bai, liburua pularrera itzulia dago, eta bueno, uste dut euskarazko itzuli hitz horrek badituela adar bat baino gehiago, eta kasu honetan egokitzen dela, ez euskaraz itzulpena deitzen diogu tradukzioari, baina itzultzea baita ere da entregatzea, eta nik uste dut kasu honetan tradukzioa baino gehiago izan dela liburua zetorren lekutik edo eman zuenari entregatzea, pularrez itzultzea, eta orduan niretzat berezia izan zen, alegin berezia ingenuen, eta hor dago pularrez, eta batez ere Ginean edo Gineatik kanpo, azkenean fulak Afrika osoan ez dut esango, baina Afrikako erdialdeko gerriko osoan zabalduak daude, Europan ere pilo bat, eta bueno, beti hor gabiltza ez, gure hizkuntzen aritik eta Espain xume hoietatik, eta baina irakurri behar duenak norbait Ginean edo beste nunbait irakurri behar balu, postuko nintzateken aizta baduen frantsesko itzulpena hobe bere hizkuntzan irakurriko balu. Eta pularrez itzulpena egotea niretzat berezki garrantzitsua da kasu honetan esan dizudana. Ez delako bakarri tradukzioa da entregatzea liburua eman zuenari.
Aipatuko dugu ere besteak beste ingelesezko itzulpena, bersioa dago Little Brother, Timberlake, Wetton Barker antzerkigile entzutetsuak egina, eta baita ere egokitzapena, ez da antzerkirako, eta English Pen Translates Award saria jaso zuen. Aipatu behar da ere beste mugarri zirraragarri bat, Frantzisko Aita Santuak 2022ko apirilean egin zion jendaurreko gomendioa, italiar edizioa Fratellino irakurri ostean, eta gero berarekin biltzeko aukera izan zenuten 2023an, ezta?
Bai, izan zen pixkat, egia esan, bueno, ustekabe saile bat ekarri digu liburu honek, eta berbada ustekaberik handiena, ba, Aita Santuak egin ziola egun batean aipamen bat, aipamen horri segidak eman zizkion gainera bestelako prentsaurreko eta opari batzuetan, eta erabili zuen liburua, egia da Aita Santua, Frantzisko Aita Santua zena bereziki migrazioaren kausari atxikia zela, eta orduan bueno, iruditu zitzaion didaktikoa, baliagarria, eta orduan eskertzen diogu alde hortatik nola baliatu zuen, ze oihartzun eman zion baita ere, eta bueno, horren parte ba, aukera eman zion araioateko, bere ezagutzeko, eta Ibrahimaren zatean eretzat bereziki, noski berezia izan zen, eta bueno, berekin bildurik egon ginen arratsalde batean, eta aski iruki berezia osatu genuen zeren, eta horre elkartu ginen bueno, ateo bat, musulman bat, eta aita santua, eta ala ere esan honuke iruki hortan aski elkarrizketa eta solasaldi bueno, hurbila izan genuela, eta ikusi izan nuen persona bertati bertara aita santua izanagatik hurbila zela harremanean. Gero biztan denan ere distantzia kritiko guztitik Elizarekiko eta hori izkutatu gabe, baina berea ere aitortzen diot eta izugarri hurbila eta migrazioaren kausari bereziki atxikia.
Eta gainera okerra esan dago, aipamen ura egin zuenean, Maltako migranteak atxikitzen zituen olako zentro batetik zetorrela, ezta?
Bai, handik bueltan zetorren eta orduan bueno, berak ala inoiz zituen eta hegazkinean inoiz zituen prentsaurrekoak, ez gero kazetariei nolabait parte emanez, eta Maltan errefuxiatuen olako eremu bat bisitatzetik zetorren, eta han egin zuen aipamena, eta aipamena uste dut konkretuki gutxura bera hola zela, eta zen garai hartan Ukrania eta Errusiaren arteko gerra abiatua zen, eta Europak nolabaiteko postura politiko bat hartua zuenez Ukraniako errefuxiatuak beso zabalik jasotzeko, onaino ere iritsi ziren, eta Euskal Herrian ere Ukrainiako hainbat jenderi laguntza eman zaio, eta berak aipamena egin zuen nola Europak biosberatasun hori bazuen ekialdetik edo iparralde ekialdetik zetorren jendea jasotzeko, baina nolaz ez zuela ulertzen biosberatasun bera ez zuen hegoaldetik zetorren jendea jasotzeko, eta kontestu hortan egia esan egokia iruditu zitzaidan, eta bai bat egiten nuen bere adierazpenarekin.
Aipatu behar dugu ere euskarazko antzerki bertsio bat ere badagoela, arte dramak antzerkira eraman zuelako Ander Lipusen gidaritzapean, eta horrek ere oso ondo funtzionatu du hemengo inguruko antzokietan. Baina bueno, sorrerara gatozen lehenik eta behin, Amets, jakin nahi nuke zerk inspiratu zintuen liburu hau idazteko, eta gero beste jendearekin konpartitzeko, gogora dezagun elkarre topatzetik, pixka bat edo ausaz, edo esan daiteke, bueno, ez guztiz ausaz, ba, baina bai lehenengo laguntzeko eskaintza batetik abiatu zela, helburu esan dezagun burokratikoak, eta bere historioaren entzuketatik abiatu zela, momentu batean pentsatuko zenuen, hemen forma eman eta zabaltzea merezi duen historio bat dago, ez da? Nola izan zen?
Bai, bueno, abia puntua izan zen, esan dezagun nien daiar naiz mugertzekoa, eta mugertzeko errealitatea 2018an oraindik ere. Ez migranten pausoa ez da erresa, gure Euskal Herria zeharkatzerakoan ere, eta Irungo Harrera sarea voluntario zosatutako talde bat bada, eta sarearen barruan ezagutu nuen Ibrahima. Goiz batean, Ibrahimak, bueno, migrante gehienek ez bezala, migrante gehienek ahal bezala nahi izaten dute iparralderako bide hartu, edo familiko bat, lagun bat, ezagun bat, edo hizkuntza menperatzen dutelako zerbait frantsesa, gehienek bide hori egiten dute, eta bakan batzuk erabakitzen dute, bueno, behar badaia nahiko bide egin dutela, eta hemen gelditzen saiatzea, alegia asiloa eskatzea. Bakan horietako bat izan zen Ibrahima, asiloa eskatzen duenak gero komisaldegian egun batean nolabait defenditu egin behar du, kontatu egin behar du bere historia. Eta ez da bat ere xamurra, hori ahoz kontatzeaz, zure memoria hor dator zauriz beterik eta korapiloz josirik. Eta ariketa hortan laguntzeko hasi nintzen Ibrahimari eta beste hainbati holako txosten laburrak egiten. Behintzat eskuan eraman zezaten euskarritxo hori ahoz kontatzerakoan bere historia makulu bat edukitzeko.
Bestela ematen du, ba, beste bat dela eta ez duela hor multzo formagabe bat dagoela,
bai,
eta
bai,
historio pertsonalak hor
galtzen dira, eta bueno, azkenan zenbaki huts bihurtzen dira, ez? Eta hor badau deshumanizazio ni gustut makina handi bat gainera zori gaitzez funtzionatzen duena, baina pertsona bakoitza, historio bakoitza, ahos bakoitza bakana da, arrarua da. Eta orduan arrarotasun hori bereziki sumatu nuen Ibrahimarengan. Denek dute, esango nuke Afrikatik heldu direnek, nik ezautu dituanek, ahozko kultura indartsua. Ibrahimak ere bai, historiare denek dute zori gaitzez gogorra eta ezautu beharko genukena. Uste dut gai hau ez pentsatu eta berezi erabaki eta legeztatu baino lehen gai hauek. Eta horien artean bat Ibrahimarena, Ibrahimak zuen berezitasuna nahi baldin baduzu zen, bueno, abia puntua, doi bat desberdina zela, ez bakarra, baina ala esan zidan, bera ni Europa nago, baina nik ez nuen Europara etorri nahi. Bueno, etorri, seguraski inork eluke etorri nahi. Baina nahi ez da ere, ba, abiatzen dira, ez planifikatzen dute. Baina Ibrahimarena zen planifikatu gabe, abiatu ere gabe. Orduan, abia puntu bat, historia bat bazen berezia. Baina historia bezain berezia, esango nuke, egin zitzaidala bere kontatzeko molde hori, bere ahozkotasun hori, bere jario hori, hitzak, isiltasunak, bazeukan olako literatura bat. Naiz idazten eta irakurtzen kasik ez jakin, bazeukan literatura bat izugarri aberatsa. Eta orduan aurkitu nintzen pertsona batekin, hola metafora batean esplikatzeatik, ba, bazeukana izugarrizko musika, baina ez zeukana instrumenturik eskutan. Eta orduan, bueno, gero laguntasuna da kimika ere izan zen, eta orduan batetik historia, bestetik bere ahotsa hain berezia. Eta bestetik gure arteko laguntasuna, ba, horrek esango nuke txosten bat zen ari eman ziola, liburu forma eta zerbait gehiago. Hori izan zen pixkat laburtuz, gure bidea eta zergaitik liburu bihurtu ba horreitik.
Apuntea egin duzu lehen fular edo fulani hizkuntzaren inguruan, Ibrahimak ez zekien euskara biztan da, orain bai defendatzen da pixkatu euskaraz, omen?
Bueno, hitz egiten baduzu hemen pare bat minutu dutan eutxiko dizu euskaraz, eta gero hitz gutxirekin nahi baduzu gehixiago, baina guk normalean hitz egiten dugunean Ibrahimarekin maiz hitz egiten dut, eta minutu bat egiten dugu euskeraz, eta gero 30 segundu pularrez, eta gero ja alabearrez, frantsesez edo gazteleraz, baina saiatuko gara gure euskerazko eta pularrezko tartoiek luzatzen, ez? Ez hizkuntza koloniek utzitako hizkuntza horien zubitik pasa behar izateko, baina bai, bueno, Ibrahimak badu hurbiltasuna Euskal Herriarekiko eskerrona, eta alegina ere euskarara hurbiltzeko egin du.
Bai, lehen aipatu dugu fula edo fulani etniekoa izanik, ba, pular edo fula hizkuntzaren izuna dela. gure ez jakintasun etnozentrikotik oso gutxi dakigu Afrikaz eta Afrikarrez, baina ehunka hizkuntza mintzatzen dira kontinente osoan. Eta pular handienetakoa da. Edaduraz bederen, herrialde asko hartzen dituelako Sahel aldeko Basamortuaren hegoaldeako zerrenda oso hortan, ez da?
Bai, bueno, nik eren ere ezagutza mugatutik, baina bai, nik dakidala behintzat Afrikaren erdialdeko gerriko oso hortan zabaldua dago, mendebaldetik kasi ekialderaino, Sudaneraino, eta lekuka gero, bueno, beren dialekto moduak dituzte, baina adibidez, bueno, Ginean hizkuntza nagusienetako bat da, Senegalen ere asko, Malin ere bai, baina esan dizu Sudaneraino luzatzen da, eta gero bitxikeria bezala, adibidez, musikalidade aldetik hasiratik antzeman nion, Ibrahimak pularrezko hitzak esaten zituenean, edo entzuten nuenean bere familiarekin hizketan pularrez, musikalidade aldetik egia da bokaletan eta ahozkeran euskararen nahiko antza handia duela. Esango nuke euskarak frantsesarekin izan dezaken hurbiltasuna baino askoz hurbilagoa du musikalki euskarak pularrarekin. Eta gero beste bitxikeria misterio bat esango dizut, gure hizkuntza jatorritik misterio batek biltzen du, ez dakigu zehazki zein den hizkuntzaren jatorria, ba pularrak antzeko istorio bat du. Pularra, bueno, esaten da izugarri antzinako hizkuntza dela. Gero jakin behar da fulaniak nomadak ziren eta hartzaileak eta beizainak eta untzainak, beraz pastoreoa izan da haien tradiziozko bizitza, eta horren batetik bestera ibili dira, eta ezakite zehazki noiztik eta nundik datorren, eta badu olako misterio bat jatorrian, ba euskarak duen bezala, orduan, bueno, olako ari batzuk badira elkarren artean.
Eta aipatu behar da tamales, orain gerra dagoela inguru hartan, izan ere, ba fulaniak bete-betean harrapatu dituen gerra bat, pixkatu goikalderago dauden tuaregen eta kasu honetan Maliko gobernuaren artean, ez da?
Bai, bueno, gerra batzu badira oso agerikoak eta beste batzuk hain agerikoak ez direnak, baina gerra, erdi gerra edo gatazka egoera konstante batean, uste dut Ginean bertan ere, bizi direla, bereziki esan dezagun orain Mali parraldean hor lertu edo, bueno, ala zetorren egoera ere aspalditik, eta Ibrahimaren liburua, historian liburuan ere bere pasabidea hortik deskontrola handiko eta milizia armatuen eskutan batetik bestera ibili beharreko eremua zen. Egia da orain lertu dela pixkat ageriago, eta hor estatu kolpeak izan dira gainera. Berriki edo azken bi urtetan bai Malin, bai Burkina Fason, Ginean bertan ere bai, gaur egun gobernu militar batetik datorren presidente bat dute, iaz hauteskundeak egin zituzten, baina estatu kolpea jo zuenak berak segitzen du. Erran, eta bueno, neri Ibrahimak transmititzen didanatik, nik Ginearen nahi sekula egon, baina pixkat saiatzen nahi segitzen. Ginean bertan ere ez Mali iparraldeko egoera izanagatik errepresioa handia bizi dute, eta batez ere etnia batzuk, eta ez da bat ere egoera erresa. Eta orduan gatazka konstante batean bizi dira, eta biztan dena hor dago, bueno, historia hurbila, baina hain luzea ez izanagatik gogorra, eta da kolonizazioaren historia, eta kolonizazioak utzi duen erentzia, eta deseonkortasuna, eta oraindik ere duen eragina, kulturalki, linguistikoki, eta esan beharrik ez, politikoki eta ekonomikoki, eta bez Frantziak oraindik itzala handia du Ginean, eta hango egoera deseonkorrak, ba, lotura aski zuzena du, uste, eskusartze horiekin.
Kolonizazioak, neokolonizazioak markak utzi ditu baita ere hizkuntzetan, hor frantsesaren eragina dago hor, baina esan beharra dago eta hizkuntza asko mintzatzen direla inguru hartan, eta nik esango nuke inguru horretako batazbesteko biztanleak oso poliglotak direla, edo zeinek dakizkiela lau hizkuntza inguru edo, ez? Zagit bataz bestekoa zein den, baina?
Nik ere zagit bataz bestekoa zein den, baina, bueno, nik adibide bat jarren ezak esin bera, eta Ibrahimak berak adibidez pularra du ama hizkuntza, susuz ere hitz egiten du, ongi, esango nuke, eta Malinkez ere hitz egiten du komunikatzeko gisan, orduan, Afrikako mapa ikusten dugunean edo erakusten digutenean entzuten ez diren hiru hizkuntza behintzat badakizki, Ginean uste dut 25-26 hizkuntza badirela, beste herrialde batzuetan badira dozenaka eta kasik 100 hizkuntzaraino, zoritxarrez galdu direnak ere asko dira, eta galtzen ari direnak, baina bai oso ohikoa da guk adibidez Hendaian Irunen ezagutzen ditugun migrante jendearen artean, neska naiz mutiko, hizkuntza bat baino gehiago menperatzea, hemen hizkuntza hotxe egiten ez dietenak ere, baina Ibrahima hiru hizkuntzarekin etorri zen, eta etortzen dira batzuk lau eta bost hizkuntzarekin, frantsesa eta bestelakoak aparte.
Mm-hmm. Bueno, horrek jarrera ireki bat adierazten duen, bueno, ez dakit, horren seinale segurazki da. Eta orain aurkezten diguzu gaur hemen irlanderazko, minanen irlanderazko edizioa. Dagoeneko hainbat hizkuntzetan dago, baina zuretzat berezia izan da itzulpen hau, ez da?
Bai, nahiko berezia izan da, eta orduan ekimena egia da alde kasu honetan nire partetik datorrela, eta gero aitortu behar dut hasieratik Davidek ezagutu nuenetik izugarri lagundu eta bultzatu nahuela, eta orduan nik neure zenekarren grina ba, berearekin osatuta iritsi gara onaino, orduan nik badut olako, bueno, baditu lagunak Irlandan askotan joan izan naiz, eta orduan lotura berezi bat badut Irlandarekin, esan behar dut azken 15-20 urtetan ia urtero izan naiz, han persona batzuekin oso harreman hurbila dut, eta noski guk Euskal Herritik behiratut, eta nik Euskaldunaren gorputzetik behiratuta, ba, atentzio berezia hizkuntzari ere jartzen diot. Eta orduan Irlanda ez da bakarrik erakusten digutena, hainbeste entzuten ez dena ere bada gaelikoa. Eta guretzat uste dut garrantzitsua dela, eta nik banuen ilusio berezia, ba, liburuak beste hizkuntza batzuetan hitz egiten badu, eta hizkuntza nagusi batzuetan hitz egiten du gaur egun, ba, nahi nuen bestelako hizkuntzetan ere hitz egin zezan, ba, pularrez biztan dena, baina adibidez kasu honetan ba, Irlandan gaelikoz hori bai ilusio berezia nuen. Egia da liburuak izan duela zabalpena, bidea, eta horrek ere aukera eman digula, ba, bueno, zu, liburuak eman diguna itzultzeko guk nahi genituzken kausetara, eta horietako bat izan da ba, Irlanderera gaelikora itzultzea, eta baina eskertu behar dut zinez Daviden ekimena zen nerea bakarrik ezagin nahikoa izango zen.
Baina ilusioaz gain ez dakit ekemena ere eta lana eta dirua eta dena jarri behar izan duzu hori osatzeko mai gainean, eh? Hori aipatu behar.
Bai, hori jarri behar izan du, baina esan dudan bezala liburuak berak zu eman dizkigu. Eman dizkigu gauz eder asko eta gauz eder horiek itzultzen saiatzen gara. Bai, bueno, liburuak kontatzen duen historiaren kausagatik, eta bestalde, ba, bueno, kasu honetan hizkuntza, gure hizkuntza Euskal Herritik behiratuta, Euskaldunen zerati behiratuta, ba, guk antzeko egoran ikusten ditugun hizkuntza, eta munduak ere beste hizkuntza batzutan hitzein behar duta, orduan horreaitik jartzea baino izan da gogoz eskenia benetan, eta ni oso pozik nago ba, bueno, emaitzarekin.
Pare bat bitxikeria irekurri ditut, ez dakit zuzen nagoen, Seamus McCormick de izena du, ez dut ondoa oskatzen, biztan da, itzultzaia, eta Ipar Irlandako aldaeran edo nolabait idatzia, nagoela?
Bai, bueno, ni esan nahi zaina ditua, esan gauz horietan, baina ala ulertu diot uste dut. Davidi eta badakit bera Ipar Irlandakoa dela, eta orduan ez dut hainbeste menperatzen gaelikoak zenbat aldaera eta ze alde dituen batetik bestera, baina bon hori behar bada Davideko beki esplikatuko dut, baina nik ere ala ulertu dut ala dela.
Mm-hmm. Irlandak ere euskaldunak bezala migranteak izan dira, are gehiago ala beharrez, goseteak eta pobreziak behartuta, kolonizazioa eta glotosidioa ere tarteko. Ez omen zen gozete hutsa izan, hori Davidek agian argituko digu, asko hitz egiten da emigratu behar izan zutela Irlandar askok gozea dela eta patata dela eta, baina hor tartean bazegoela horre elemento kolonialismoaren elementua eta horrek ere eragin zuen. Britainiarren eskuetan zeudelako gozetea izan zenean, eta segurazki errekurtso guztiak Britainiar koloniak manejatzen zituelako, ezta? Ez dakit David horren inguruan daukasun, baina berez da, sentsibilitate berezia erakutsi dute irlandarrek, pairatu behar izan dutelako eta palestinarrek bezala, ba hor badagoela desjabetuen eta kolonizatuen arteko lako elkartasun eta empatia bat, ez da?
Bai, ikusten da hor Irlandan, Euskal Herrian bezala, osea, hor bara hurbiltasuna bai Palestinakoei eta baita ere munduan zehar sufritzen dutenei. Etorri egia da, politikoki ezkerren naiz eskumean, bara hor sensibilizazio hori, baina, bueno, ba ez dakit zazki zer
da zuen galdera. Lehen hasi naiz kolonizazioak ia zer ikusia izan zuen gozetean, ez da?
Bai, emeretzigarren mendean, denek antzun dugu, populaz, bitxikaria da. Irlanda da, herri bakarra, Europan, gaur egun, bere populazioa da emeretzigarren mendean, baina bajoago. Eta hori, konten hartuta, jaiotzetazea da alto netarikoa. Orduan, nondik datorri, bereziki emeretzigarren mendean, bereziki emeretzigarren mendean, 1948 gai horretan, egon zen, kriston gozetea. Orduan, horren ondorioz, milioi pertsona bat, milioi bat hil, beste milioi bat gora imigrazioa bidea hartu duten. Bai? Mm-hmm. Eta hor, kolonizazioa horretan, basoan janaria, jarraitzen zen, naiz eta jende gozes hiltzen arri zela, basoan esportazioan...
Esportatuten zen janaria.
Esportatzen zen, zerialak, Inglaterra.
Bai, claro, bai. Norke hartzen duen kontrola, arek... Bueno, gozerik ez zuen pasako.
Lurrak, norren eskutan, bihurtu ziren, nori ingelesa jauntxoen kontrolpean egon ziren, ondentz.
Bai, ala ere, gaur egun tamalez zabaltzen ari da Europako gizarte guztietan, oro har, etorkinarekiko errefusa, destaina, mespretsua. Neurri batean Euskal Herrian eta Irlandan ere azaltzen ari dira horrelako jarrerak ere. Britainia Handian eta Estatu Batuetan ere zer esanik ez, baina badirudi inor ez dagoela libre. Empatia ahaztu eta antipatikoa bihurtzetik.
Bai, Irlanda beti izan da, hori ongi etorri ematen zen lurralde bat, baina gera, Europa beste herrietan bezala, bara mugimendu bat, emigranteen arkako mugimendu bat sortu dela. Kurioski, ikusi genuen, iaz, lehen aldiz, Bretainiako bandera, Irlandako bandera, elkarrekin, manifa batean, baina manifa hori, etorkinen aurka antolatutako zerbait. Beraz, oso bitxiara hori, baina jendeen frustrazioa dau, eta ez ulertzea, ez dakit nondik tortzen den, baina gira, pentsatzeko Irlandan hain beste bidaiatu eginduen herriak, za, eta hain beste lekotan beste etxea arkitu duena, ba hor, normalean ulertzen du oboto, no, zer den hori etorkine izatea, norberaren herria ustea, baina baro jende eta ez dute hori ulertzen, zoritxarez. Mm-hmm.
Eta kolonizazioa den bezala munduan leku askotan gertatu den gauza bat, eta gertatzen den gauza bat, etorkinei arrotzari gorrotoa ere bada gauza bat leku askotan errepikatzen da, errepikatzen diren bezala holako prozesuak, diglosia prozesuak ere ez direnez leku bakarrean gertatzen, azkenean ez dakit, lehendik ere gertatu dira, ez da gauza berri-berria, esan nahi dut, ez da gauza berri-berria, baina badirudi historia errepikatzera goazela etengabe, ez da behin eta berriro, ez da maiz.
Bai, zoritxarrez ikusten da, eta bueno, hemen inguruetan ere sumatu daiteke, eta uste dut atzera pixkat egingo bagenu, ez hainbeste denak izan garela migrazioaren ondorengo, ez bada hurbilagotik, urrunagotik, familietako kateak pasako bagenitu gora, seguraski denek munduko mapa trazatuko genuke, aruntz edo onuntz. Zoritxarrez esan duzuna, gaur egun, gainera migrazioaren gaia baliatzen da, uste dut, politikoki zentzu batean, uste dut, sekulako oihartzuna eta medioak jartzen direla baita ere deshumanizazio kanpaina handi baterako. Eta niri iruditzen zait, hipokresia handi bat dagoela, zeren eta oztopoak jartzen diren ber, gero aldi berean nekez bizi diren hoiei zuku ateratzen zaie, ez? Edozein baldintzetan lanean arraraziz, eta orduan zenbat eta izerdia zailagoa izan, orduan eta merkeago. zukutzen duzu. Orduan uste dut badagoela kapitalaren ere estrategia bat eta hipokresia handi bat, ez migranten kontrako kanpaina handi bat antolatu eta gero migranteak baliatu, ba sistemari askotan eusteko eta jende gutxik egin nahi dituen lanak alik eta preziorik merkenean egiteko. Orduan krisi migratorioa aipatzen da, baina uste dut batez ere dela hipokrisi migratorio handi bat eta sistemak berak nola erabiltzen gaituen zinez dela kezkagarria. Orduan gero ez da erresia zurrunbilo horietatik ateratzea. Uste dut ez ezagutza dagoela oinarrian, ez ezagutzaren gainean beldurra txertatzen da eta orduan funtzionatzen du. Baina jendea ere egoera prekarioan uzten baduzu, hezkuntza bide zailetan, ezagutza bideak komplikatu, bere bizitza ere larritasunean uzten baldin baduzu, orduan eta persona esan dezagun resistenteagoa, reakzionarioa, defensibagoa bihurtzen da. Orduan komplikatua da eta nik uste dut alde guztitatik pixkat egin behar zaiola argi pixka bat. Orduan hurbildu behar dela eta hurbildu ezkero gauzak desberdin ulertzen direla, baina bestelako eskola bat dago martxan eta gainera bidea egiten du.
Mm-hmm. Bueno, amets ba. Amaitzera goaz gurea pixkat igual ikuspegi positibo bat emanez, Bilbo eta Belfast irratiz batu, Irlandera eskolak euskaratik abiatuta, kafean zokian gaude, zer irakurketa egiten duzu antzeko diglosia prozesuak eta egoerak bizi dituzten hizkuntzen arteko harreman hauetaz, gure arteko elkarrizketa hizkuntza hegemonikoetatik pasatu gabe posible da?
Bueno, posible, dena da posible, ez? Eta honek erakusten du badela posible. Nik Ibrahimarekin hitz egiten dudanean alegitzen naiz frantsesaren zubi hortatik pasa behar izatea eta lortzen dugu egin batean euskaraz eta pularrez komunikatzea eta elkar ulertzea. Orduan zenbata gehiago irabazi espazioa hor, bueno, hori da bidea, posible da aurrera egitea eta hau da bermea, esan dizut, Bilbon berean gaelikoa ikasten duen hizkuntza eta gaelikoari atz berri bat ematen dinoa eta Irlandarekin zuzeneko konexioa duena, inglesetik pasa behar izan gabe. Uste dut ederra dela munduak ari hoiek jostea beharrezkoa dela. Mm-hmm. Baita ere eta bestalde esan behar da, bueno, Euskal Herrian Irlandan bezala suposatzen du, baina ez dut hain beste zautzen Euskal Herrian bai orain ere naiz eta argi gorriak piztuta gauden, bueno, hizkuntzaren berreskuperapenerako eta hizkuntzaren aldeko mugimendu kultural, zibil, politiko haundia egonda eta berpizkunde bat orain dela markada batzuk abiatua ni ikastoletako aurra naiz, ez? Mm-hmm. Orduan, naiz eta ezen erresa horrek erakusten du gauza bat eta da, izugarri zaila da, baina estaturik gabere jendeak balezake zerbait egin, eusteko behintzat, ez? Estaturik gabere oso zaila da, baina posible da eustea eta behar bada aurrera egitea. Eta aldiz Irlandako kasuak kasik alderantzizko erakusten du, ez pena da, baina nahiz da estatu bat eduki eta bere hizkuntza ofiziala izan, ba galera prozesuak segitu lezakela. Orduan, bueno, behar dugu hori nolabait balantza beste aldera jarri eta handik ona eta hemendik ara uste dut ariak jostea beharrezko dela, denek dugu elkarren beharra eta mundua ere uste dut elkartasun ari hoiekin ba, bueno, ederragoa dela mugaz josirik baino.
Uhum, estaturik gabe zaila, baina estatua eukita ere ez dago bermatua hizkuntza baten biziraupena eta eitzinatzea. Eta bueno, euskararen kasuan ere hor dago euskalgintzatik gaur egun dagoen hausnarketa beharrezkoa duela bultzada berri bat eta bultzada hori eukiezean ba zaila dugula panorama etorkizunari begira. Baina Liam ere etorri da, Liam O'Flanagan bera da azterketak egin dituena, eta Davidek galdera batzuk egingo dizkio, noski, irlanderaz.
Kutxe ahiltu da hajan dena daltzi?
Well, kamara, nu garbo nu stanu gazam, az keiko maes a vi an kajan, egar gaj daldi a nu. Nur aglagantu azta in sa skil, Kersha grupa gini attacked o kura and an up mullen shed lesha gaelic ga generalta ola gala augusta era coronation sim in se changi lesion obershin occurs jach and be my enta sasta or fad camera augusta chmc lig a chakter ag a hint hint am why augusta dusa mar ernach Vi sé spragul agus hog sé dohas dusa dangelig lishinerichin dinia akal a horsem more in sichanga
Gitsi horra bera, lehemek ezaten du, ba oso posik dala, benetan hori ikaslik lortutuko mailarekin. Eta hori bereziki aipatu egin behar da, horrek hemen gailiko ez da hitz egiten. Beraz ez daukate beste referentzik, klasetigat edo hor, horren referentzi bakarra beraz. Bereziki txalotzekoa da, eta oso motivatuta ikusi duela hori ikasleak. Hori bai, aipatzeko da, eta bueno, posik, eta gogotxo ibilitirela. An silentu, sin silentu, gerrahi, an skil, vain, erdine, an erlan.
Well, edaga leis in lor sio, in lor, ientach sio, jarhar bag, no minyan. Cymru boel mar dusar, weithas war o hort. The amets as haxuus leishin kion kapagus leishin swinu leishin nora ekal korha machin yelig lor tawakta aton lor kuakta aton agus lor aves intak tawakta dogini oga na heron ava abalda a leo sha skill at an eithnia hanya fin Don't want your nehern. Scale for do that far a chak to hulra bochtish o hulra colonialis o hulra and it will kosher wallag earn gra then yet. August tasha land a gra an urchin land a gra yarher og August a wahar August a yarferaha garage or an turris. Counter chalk show. Our son gra dan one chair hien. So shaw scale at a do the full inch August gra August shin birch chama at a intach liger a cooler in the heron August a star in the heron. So shim garage shaw vame gamor the mass nadini lan and yarn.
Bueno, gitxo horre behar, zango dutori. Oso liburua importantea dela, hor bat ezbe, hori jendek ulertu gudu hori Irlandan, bat ezbe ikusita kolonizazioko historioa. Hemen histori hori ikusten da nola dauen Afrikan. Eta baita ere, eta bereziki historia da maitasuni historia. Nola bakatu Ibrahimen doa bere anaiaren bia, eta berek aipatzen du etengabe bere familia, ama, bi aizpak, eta bueno, hori da importantea. Eta bereziki importante izango da gazteen zat Irlandan. Ulertzeko oso importantea da, eta gainera, bueno, lehenbek ez du hau aipatu, baina gira da guk hasieratik guk nahi genuen libro hau egoteko institutuetan. Eta horretan lehen agon da, buru belarri zehatzen hori egiten eta ustugu lortu dugula egongo dela hor eta hain zuzen ere ipareko institutuetan baz hori bera importantea
Bada ja maitzera goaz eta bueno ba, hemendik etzaigu besterik geratzen ba, eskerrak ematea baino iruroi ona etortzeagatik David eta Amets egiten duzuen lana oso importantea da bakoitza bere arloan eta segi horrela.
Bai, bueno, mil esker eta gora mai ogot.
Eta eskerrik asko. Posik egin gure hori, za joan baino lehen.
I was on yonder hill, 'tis there I sit and cry my fill, until every tear would turn a mill. He's
sokirak shugo kin shugo tarasak selvilam iskoche I'll sell my wheel, I'll sell my only spinning wheel to buy my love a sword of steel. Is to a warning Is gorgeous.